Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 458. Medaljone u vremenu. Kako su se odjevale žene u Bosni, a kako se pilo i razbijalo na svadbama prije 150 godina? Kako se proslavljao pravoslavni Božić u sarajevskim turskim apsanama? Ko su bili francuski diplomatski predstavnici 60. godina prošlog vijeka? O tome u 458. medaljonima. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Dugo nismo razgledali časopis, odnosno magazin, kulturni magazin, srpski kulturni magazin Bosanska vila, koji je počeo izlaziti u Sarajevu 1885. godine. Pred nama je broj 5 iz 1886. godine, dakle to je bio mjesec mart. I pročitat ćemo tekst iz prošlosti sarajevske i bosanske, čiji je autor nama već dobro poznati stari Jovo Hadži N. Besarović. Pisao sam, piše stari Jovo Hadži Besarović, kako su nekada naše domaćice bile vrijedne. Pored toga što su u kući cijeli domazluk same vodile, obični su im poslovi bili ovi. Bez su tkale, lan prele, pamuk prepredale, a često su im obu činile gdje su se stare žene skupile pa zajedno lan redile grebenima. Iz kuće nijesu nikako ni izlazile, već ako bi koja otišla u crkvu i to jednom u godini, a najviše tri puta. Pa i to je bivalo ponajviše porad zakona, odnosno pričešća. Taj se običaj donekle i do danas, dakle 1868. godine, u Sarajevu održao, zato ćeš rijetko kada vidjeti u crkvi djevojku. U ono se vrijeme nije na odijelo mnogo trošilo. kad se koja uda, običaj je bio da joj čovjek sreže po jednu veliku ćurliju sa velikom jakom i širokim pervazom samurovim. Ta bi ćurdija koštala 10 do 25 dukata, česarskih, i to bi joj bila vječita gizda. Jednu anteriju nosila je po 20 godina, a papuče po 5 godina. Ako je koja imala kakva i jemeniju od čita, odnosno cica, stambolovska, to bi već bilo nešto osobito. No mnogo se gledalo na to koliko koja ima bisera i nakita od dukata, i to od rušpija, odnosno zlatnika, po 3 velika dukata na prsima. U neke bila bi ispod vrata gužva od bisera u kojoj je bivalo najmanje 10 do 15 mickana, odnosno nizova bisera. I tepeluk na glavi bio je od dukata. Tako isto bilo je dukata po pletenicah i po čelu. Kaldrmdzija sva od dukata pripela bi se od uva do uva, a donji bi kraj do pasa dostigao. Oko pasa imale su pafte od bisera koje su vrijedile po 40 dukata. A prstenje sa dragim kamenjem bilo je jedno do drugog na prstima. Bilo je žena da im je vrijedno vas džavajr, odnosno nakit, do 1000 dukata, jer je samo po jedna belepauka po 50 dukata vrijedila. Milina bi bila pogledati to bogatstvo kad bi se žene sastale. Onda bi žene brojile koliko ima pletenica i tepeluka sa dukatima i poslije bi pripovijedale. Seko, kako da nije bio veliki nakićen sastanak kada je bilo samih tepeluka 26, a pletenica 28. A kako je tek bilo kad su djevojke i žene kolo okrenule i zapjevale narodne pjesme. Trepetljike trepetale, sve od bisera, ovi dvori gdje smo sada puni veselja. Sada babo Jovu ženi, ter se veseli, svo se pleme veselilo, babo najviše. A gdje je sada to bogatstvo i kuda sve to potroši u kratko vrijeme, pita se Hadži Jovo Besarović. Ni vatra sprži, ni hrsu zukrade, ni lopovote. Samo se čudim da od tog dževajra nema danas ni 10. dio. Sve to ode po mojoj pameti na modu današnjih fistapa kojih se na godinu promijeni po 15. A gdje je tek 5-6 šešira i tunika i midera, rukavica i šta ti ja znam. Eto, tu ti je naše dobro leglo. Ovdje ću spomenuti jedan običaj naših starih koji je doskora bio kod nas, a i dan danas se kod gdje kojih drži. Kad bude svadba, skupi se na ručak 150 ljudi, pa se tu veseli. Kad se već iznese pilav na sofru, uđe klisara, odnosno crkveni tutor, i unese ikonu svetog aranđela i na njoj puno jabuka navaraćenih, odnosno pozlaćenih, i cvijeće mokićenih. Tako je išao redom od gosta do gosta i dao svakome po jabuku, a gosti cjelivaju ikonu i daruju neko groš, neko cvanciku, a neko bogme i više. Mlada bi svakad dala jagluk i tako bi klisara lijepo skupio za crkvu po 100 do 300 groša. Doskora držao se ovdje tom prilikom jedan hrđav običaj. Čim klisara, odnosno tutor crkveni, izađe, počnu napijati u kumovsko zdravlje, pa onda udri čašom u šiše od sobe ili u penđer. Tako su se izredale sve zdravice u zdravlje, sve krvovo, đuvegijino, djevojačko, djeversko i sviju prijatelja, dok se nijesu sve čaše porazbijali i prozori popucali. Na pošljetku bi pili bocama i bakarnim sudovima, dok nijesu i njih iskvarili, zapisao je stari Hadži Jovo Besarović. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Medaljone nastavljamo iščitavanjem zapisa Mithata Šamića o francuskim putnicima i diplomatima u Bosni i Hercegovini od 30. do 70. godina 19. vijeka. Današnje 458. medaljone posvetit ćemo dvojici Francuza, odnosno konzula, diplomata, to je Charles de Vien i Louis Patin. Evo šta je Šamić zapisao o Charlesu de Vienu. Postavljen dekretom od 2. augusta 1873. za konzula druge klase u Sarajevu, Charles de Vien, punog imena Charles Jean-Joseph Coutier de Vien, stigao je u svoje mjesto službovanja tek 25. maja 1874. godine, to jest gotovo 10 mjeseci poslije imenovanja. Dužnost je primio od Leopolda Moroa, koji je, kako smo u prošloj emisiji vidjeli, vodio poslove konzulata preko 4,5 godine. Dakle, dužnost je primio 31. maja 1874. Razlozi toga dosta dugog zakašnjenja njegova stupanja na dužnost u Sarajevu ne pominju se u izvještajima ovog konzula. Ali na osnovu podataka jednog dokumenta iz njegovog ličnog dosija, može se pretpostaviti da je Charles de Vien nerado napuštao Zanzibar i njegove ljude koje je, kao što se u pomenutom dokumentu kaže, odlično poznavao u navodima, a vršio je, citiramo, velik uticaj i na sultana koji ga je mnogo volio. Charles de Vien ostao je u Sarajevu do početka juna 1877. dakle nešto više od 3 godine. Naime, njegov nasljednik Louis Patin stigao je u Bosna Seraj 31. maja 1877. i de Vien mu je predao dužnost 2. juna iste godine. Prema tome, Charles de Vien je ostao na dužnosti konzula u Bosni tačno 3 godine. Za to vrijeme on je uputio Ministarstvo vanjskih poslova mnoštvo izvještaja o raznim temama i problemima. Radi prikupljanja obavještenja i podataka učinio je i nekoliko putovanja po Bosni, napominje profesor Mithat Šamić. I nastavlja. Osvrnimo se na glavne od tih tema i problema. Niz izvještaja konzula Charlesa de Viena posvećen je političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni i susjednim zemljama i temama i problemima vezanim za tu situaciju. Nemalo interesovanje pritome izaziva kod konzula ustanak u Bosni i Hercegovini, onaj od 1875. do 1876. i to sa vojnog, nacionalnog i ekonomskog aspekta. Charles de Vien razmatra isto tako administraciju i pravosuđe i njihovo funkcionisanje. Posebnu pažnju poklanja raznim porezima i dažbinama, kao i zloupotrebama pri sakupljanju tih dažbina. U nemalom broju izvještaja riječ je o jednom važnom problemu koji se tada nalazio u Bosni u žiži interesa otomanskih vlasti. To su planovi i pripreme za izgradnju željezničkih pruga u Bosni. Pored izgradnje pruge Dobrljin-Banja Luka, u planu je bila izgradnja i drugih pruga vezanih za pomenutu. Radi proučavanja njene trase, u Bosni je tada boravilo 46 francuskih graditelja, inženjera i ostalih, dakle i tehničara i ostalog osoblja. Predmet izvještaja Charlesa de Vienne su i razne druge činjenice i događaje, manje ili više zanimljive, koji su se desili u Bosni za njegovog konzulovanja. Ovdje ćemo ih pomenuti po imence. Broj i raspored turskih trupa u Bosni, on je također to zabilježio. Zatim je zabilježio i gdje se nalaze mineralne vode, kakva je trgovina šljivom u Brčkom, prisustvovanje raznih stranih konzula ispitima u vojnoj školi u Sarajevu. Upisao je smjenu valija i karakteristike pojedinih od njih, posjeta Charlesa de Vienne samostanima u Kreševu i u Fojnici ostala je zabilježena u tamošnjim analima, a opisao je de Vienne i stanje i izgradnju putova, kao i veliki požar u Sarajevu. Toliko o Vienne.
Radio Republike Srpske.
Francuskog konzula druge klase Charlesa de Vienne u Sarajevu je naslijedio diplomata Louis Patin. O njemu profesor Mithat Šamić zapisuje sljedeće. Imenovan dekretom od 27. aprila 1877. za francuskog konzula u Bosna-Saraju, Louis Patin, punog imena Louis-Joseph Alphonse Patin, stigao je u ovo mjesto 31. maja 77. dakle 1877. i preuzeo je funkciju konzula od svog prethodnika, dakle Charlesa de Vienne, i to 2. juna. Na dužnosti u Sarajevu ostao je nešto više od 2 godine. Dekretom od 11. novembra 1879. godine premješten je za konzula u Maglaji, u Španiju. Prema tome, on je služio kao konzul u Bosni posljednju godinu turske vladavine i prvu godinu austro-ugarske okupacije. To je bilo, kako se vidi iz Patinovih izvještaja, burno razdoblje bosansko-hercegovačke historije, nemirno doba koje je neposredno prethodilo okupaciji i slijedilo joj. I to nemirno i burno vrijeme, puno dramatičnih događaja, našlo je odraza, što je i prirodno, i u Patinovim izvještajima. Što se tiče predokupacionog perioda, u Patinovim izvještajima je riječ s jedne strane o grozničavim pripremama za okupaciju koje čini Austrija, izviđanje austrijskih oficira, izazivanje i održavanje nemira na granicama i sl. S druge strane, konzul u svojim izvještajima bilježi nemire i previranja koja su zahvatila stanovništvo Bosne i Hercegovine. Naročito su zanimljivi Patenovi izvještaji posvećeni prilikama i narodima u Bosni i Hercegovini neposredno pred okupaciju, za vrijeme zasjedanja Berlinskog kongresa, dakle 1878. Mada pisani lapidarnim telegrafskim stilom, ti izvještaji su veoma dramatični. Oni ponekad u nekoliko riječi i rečenica opisuju impresivnu dramu koja se u Sarajevu i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine tada zbivala. U izvještajima iz perioda same okupacije naslikan je s manje ili više pojedinosti otpor naroda Bosne i Hercegovine austrijskoj okupaciji, uključujući hadžilojne pokrete i pothvate. Zanimljivi su i portreti nekih austrijskih vojskovođa, generala Filipovića, Kopfingera i drugih, i civilnih funkcionera, kao i slika organizacije nove administracije koju austro-ugarski okupator zavodi u našim porobljenim pokrajinama. Stoga Patenovi izvještaji posvećeni pomenutim temama pružaju historičaru niz zanimljivih činjenica u ovom značajnom periodu istorije Bosne i Hercegovine, njenih naroda i narodnosti. Pored toga, u Patenovim izvještajima susreće se tu i tamo i sa drugim manje ili više značajnim i zanimljivim činjenicama i razmatranjima. Da od njih brojnih pomenemo samo izvještaj posvećen položaju katoličkog stanovništva u Bosni i Hercegovini. U njemu je riječ o broju katolika u 8 srezova u kojima su oni najviše zastupljeni, o Franjevcima, njihovom izgledu i običajima, kao i o njihovom uticaju na katoličko stanovništvo, o samostanima i naravima koje u njima vladaju, o školama i školstvu u tom dijelu stanovništva Bosne i Hercegovine itd. Pomenimo, bilježi Mithat Šamić na kraju u vezi s Patenom i njegov blagonakloni stav prema književniku Fra Grgi Martiću. Naime, kada je našem pjesniku neposredno pred okupaciju Bosne i Hercegovine zaprijetila opasnost od narodnih masa predvođenih Hadžilojom, francuski konzul mu je pružio utočište u svom domu. Fra Grgo je konzulu bio zato neobično zahvalan i tu svoju zahvalnost izrazio je pored ostalog i u svom glavnom dijelu Osvetnici. Zapisao nam je i u amanet ostavio profesor Mithat Šamić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ovaj blok 458. medaljona završit ćemo čitanjem nekih vrlo zanimljivih tekstova iz Bosanske vile. Godina je, kako na početku rekao smo, 1886. A pročitat ćemo tekst pod naslovom iz Kronike Sarajevske i Bosanske autora Božidara N. Vršćanina. Ele, Jedan primjer hrišćanske vrline Srba Sarajlija. Za turskog vremena mogao je Srbin lako dopasti nesreće. Bilo to da ga ko kod vlade oblaže, bilo radi druge kakve stvari. Dosta da su u Sarajevu bile uvijek hapsane pune. Većinom je bila sirotinja radi dugova apšena. Dođe, na primjer, vjerovnik u sud, pa tuži nekog da mu je 200 groša dužan. Dozove sud onoga siromaha i upita ga zašto ne plati. Jadnik ispovjedi da je siromah i da ne ima otkud, a sud ga uapsi mjesec, dva, prema tome koliku svotu duguje, a za ondašnje hapsane zna se kakve su bile. U njima se nesrećnik prebijao po mraku, spavajući u kalu i vlazi, žedan i gladan, isprebijan i zlostavljan. Osobito kada nastupe veliki praznici kao Božić i Vaskrsenije, onda bi jednicima vrlo teško palo. Pa još koji bi od tih nevoljnika imao djecu i ženu kod kuće, pa znao da ne imaju hljeba. Toj muci je bila vrlo darežljiva i od pomoći ruka Srba Sarajlija. Prije Božića nekoliko dana skupili bi se kmetovi, odnosno opštinari, pa bi izabrali 12. majstora, jednoga čauša, pa bi taj 12. majstor sa čaušem zaredio po kućama srpskim i molio za sirotinju. Naše domaćice davale su po čitave hljebove, pršute i svijeće, a domaćini novaca. Na badnji dan bi vazda bilo novca, po 500 forinti i drugih stvari sakupljeno za sirotinju. Nešto od tih stvari, nešto od novaca, dijelilo se sirotinji, a ostalo se nosilo u apsanu. Uoči badnjega dana, onaj 12. majstor ode u Merkes i kaže kako je skupio nešto za apsenike i moli da ih more to podijeliti. Čim se primakne Božić ili Vaskrs, vlast naredi, turska naravno, da se svi oni apsenici koji su zatvoreni radi duga puste preko praznika kući, a u apsu bi ostali samo oni koji su zatvoreni radi druge kakove krivice. Bimbaša naredi stražarima da u to i to doba izvedu apsenike. Kad ujutru rano, pošto se svršila leturđija, krene se 12. majstor u apsanu, a nekoliko ljudi za njime vuku pečene ovnove, pršute, svijeće, hljebove, rakiju i vino. Apsenici stoje svi u redu i željno očekuju da se omrse. Kad uđe 12. majstor među apsenike, poviče im: mir Božji, Hristos se rodi, braćo. A oni vaistinu se rodi. Zatim uzme i podijeli im meso, hljeb, rakiju i svijeće. Kad ima apsenika turaka, i njima se dijeli, za kojega bi Srbi znali da je pošten i valjan čovjek, a uapšen je radi duga, oni bi od onoga novca što je skupljen za sirotinju isplatili onaj njegov dug, a jadnik bi pušten bio na slobodu. I tako su naši Srbi činili u Božiću i Vaskrsu. U takvim su mislima preplivali posta veliku pučinu i u ovakvim dijelima su očekivali rođenje svoga spasitelja i uskrsnuće svoje vjere. Eto tako su naši Srbi u mračnim tavnicama slavili Boga i hvalili hrišćanske vrline, zapisao je u bosanskoj vili Božidar N. Vršćanin. A sad da čujemo i nekoliko istinitih anegdota, a odnose se na malu djecu. Anegdote je u broju 20 bosanske vile, dakle bosanske vile koja je objavljena 1886. godine, Prota Nikola Begović zabilježio i tri simpatične anegdote, pa da ih čujemo. Napominjemo, prije nego što počnemo čitati, sve anegdote su ovdje istinite. Pa Prota Nikola Begović piše: mali Niko, sin jednoga popa, jeo s ocem kajganu uzpust. Otac preporučio Niki da ne kazuje ni pošto nikome da su oni jeli kajgane, jer je sada post, a grehota je mrsiti. Mali Niko obeća ocu, će on čuvati tajnu. Kroz časak ode Niko iz kuće, a predanj eto čovjeka na zlamenji. Pita ovaj Niku: jel ti otac u kući? A mali Niko potvrdi i odmah dodade: nijesmo mi jeli kajgane. Evo još jedne anegdote koju je zabilježio Nikola Begović. Mala Evica Kotur iz Bjelika išla u školu djevojačku u Petrinji kod svoje bake gospođe Pelagije Jeriničke. Jednom velike nedjelje pođe baka u crkvu srpsku pa povede i svoju malu Evicu sa sobom. Usput svrate one u rimsku crkvu. Tu Evica vidi neka stakleta od svake boje žiškom rasvjetljena, a odmah tuda spazi neke opružene daske koje se ljuljahu. Pripitaće mala Evica onako šapatom baku svoju. Šta je to što ljuljaju? A baka joj kaže da je to Božji grob. Na to će Evica. U školi kazuju da je Hristos veliki bio kad je umro, a nuto gle, tu ga još ljuljaju. Ovaj blok anegdota koje je zabilježio prota Nikola Begović završit ćemo jednom koja zaslužuje vjerovatno da bude i najbolja. Prota Begović piše: mladi Savo Vrga, sin pop Jove iz Vrngin mosta, pošao već u prvu gimnaziju, a tu je srpski kateheta obično kazivao djeci, ma nije davao iz knjige bubati. Na redu su bile obične srpske narodne poslovice, zagonetke, pjesmice i priče domaće, pa se ovo dalo divno primjenjivati na hristijansku nauku, da su djeca uprste znala i dušom svojom osjećala šta su učila. Jednoć ovaj mladi Savo nije pazio, već se našao u nekakvom svom poslu s prstima ispod klupe. Opomena jedna, dvije. Savo se sve igraše. Na to će kateheta jačim glasom kazati poslovicu: ko te krstio, goru brstio. Pa prozvao Savu da to on ponovi. Ma Savo čuo svoga katihetu, ali ne ponovi izreke, nego kao ispod pazuha odgovori: vi ste me, oče, krstili.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako i najavismo, danas ćemo se vratiti Sarajevu koje je viđeno očima stranih putopisaca od polovine 16. do kraja 17. stoljeća u zapisima Ibrahima Karabegovića. Danas ćemo nastaviti zapravo ispis Atanasija Georgicea, odnosno Atanasija Grgičevića Splićanina, koji je 1628. godine boravio u Sarajevu. Pa naš Atanasije piše: na vrh grada, na jednom vrlo visokom brežuljku i odvojenom od brda, nalazi se jedna stara tvrđava, ne odviše velika, koja bi malo vrijedila gradu ako bi neprijatelj došao, iz čega zaključujem da u staro doba grad nije bio velik, nego da je od Turaka bio jako povećan. To se poznaje i po mošejama koje su oni izgradili ili čiji će broj biti oko 115. Neke su od njih tako velike i tako lijepe, od kvadratnog kamena i pokrivene olovom, da ih ne bi trebalo nego samo blagosloviti i metnuti unutra oltare sa slikama i od njih bi se napravile varedne crkve. Misli se da će ovaj grad imati više od 15.000 kuća, od kojih je 12.000 trgovačkih i zanatskih radnji. Katoličkih kršćana ima oko 40 kuća. Postoji saraj, odnosno geto Jevreja, okružen vrlo visokim zidom. Ima mnogo karavan saraja za primanje stranaca. Dalje ima jedno mjesto gdje se navečer svakom siromašnom putniku izdaje večera. Tu ima trgovaca koji će imati osim robe u gotovom novcu koji 50, koji 100, koji 200, koji 300 hiljada dukata, jer sva roba koja iz Turske ide u Split i koja dolazi iz Splita prolazi kroz taj grad. Ukratko, izuzevši Carigrad, nema grada u ovom dijelu Europe podložnom Turčinu, ni bogatijega, ni koji ima više mošeja i u većoj množini nego što je Sarajevo, zapisao je Atanasije Grgičević 1628. godine. 26 godina kasnije, kratak opis Sarajeva iz 1655. godine, imamo kod bosanskog biskupa Marijana Maravića. On kaže da varoš nije opasana zidovima i da ima vrlo malu tvrđavu. Biskup Maravić navodi broj od 20.000 muslimanskih kuća, 100 katoličkih sa 600 stanovnika, katolici imaju jednu kapelu posvećenu Bogorodici, a muslimani imaju 118 džamija. Grad je po njemu bogat raznovrsnom robom i u njemu se nalazi pašina rezidencija kao i sjedište najvišeg sudije, odnosno mule. Prije boravka u Sarajevu Evlije Čelebije vrijedno je ukazati na dvojicu francuskih putopisaca, Pulea i Kiklea, koji su posjetili Sarajevo 1658. godine. Opšti utisak Pulea o Sarajevu sadržan je u sljedećim riječima: ovaj grad Sarajevo je prestolnica jednoga od najvažnijih pašaluka. On je prilično velik, mnogo duži nego li širi, pa je udubljen prema sjeveru između dvije planine. On ima mnoštvo džamija sa olovnim krovom koji se svršava s kubetom. Svaka ima svoju česmu s poviše pisaka. U opširnom tekstu Pule opisuje vanjski i unutrašnji izgled džamija, opis kuća, stanova i stanovnika, izgleda nošnje, žena i muškaraca, bogatih i siromašnih. Piše o mjestima i načinu sahranjivanja. Ovaj Francuz je imao priliku da upozna tadašnjeg vezira Sejid Ahmed Pašu, o čijoj je mnogobrojnoj i raskošnoj vojničkoj pratnji ostavio posebne zabilješke. Opis Kiklea je kraći i sadržajno drugačiji. Ovaj kraljevski tumač za turski jezik, koji je u Sarajevo stigao iz pravca Konjica i Pazarića 26. marta 1658. godine, o Sarajevskoj čaršiji piše: veliki trg ili čaršija je čudo. U nedjelju koja je u Turskoj pazarni dan, naći je tamo neizmjerno naroda i svake vrste robe na prodaju. Ima je lijep At Meidan ili konjski trg, gdje se na isti dan prodaje mnogo i vrlo jeftino i vrlo dobrih konja. Ima de i vrlo lijepih tržnica, zatvorenih, koje se noću zatvaraju kao zemaljske palače, zovu ih Bezistani. Tu se prodaje sukno, vosak, platno, koža, lijepo krzno i postave, svila i druga roba koja dolazi iz Mletaka i druga roba i radovi iz zemlje. Pošto je u Sarajevu ostao skoro dva mjeseca, Kikle je imao dovoljno vremena da se divi ljepotama sarajevskih vrtova, mnogobrojnih džamija, hamama i lijepih česama. Eto nas sada sa Augustom Hajmerom u augustu 1903. godine u Banja Luci. On piše: Čaršija je svojim karakterističnim dućanima, koje su osim toga radionice i magazini, daje naročito u vrijeme pječnih dana živu sliku. Posebno je interesantno posmatrati seosko stanovništvo u njihovim nacionalnim nošnjama. Nigdje se ne može vidjeti toliko lijepih, šarenolikih nošnji lanenog platna i pregača kao kod seoskih žena ovdje u Banja Luci. K tome dolaze i razne frizure, neobične pokrivače na glavama, divni zlatni i srebrni nakit, veseli osmjesi, pa premda i nisu također uvijek lijepa lica, sve je jedinstvena slika koja odgovara ličnoj radosti. Na ulicama smo vidjeli također i jevrejke španjolke, često s lijepim licima, crnim sjevajućim očima i ponosnim držanjem. One su predstavljale najoštriju suprotnost prema muslimanskim ženama koje se plašljive i pokrivene kradu duž kuća, kao da su pripadale pariji. U dućanima se kupuju posebno lijepi zlatni, srebrni i filigranski radovi, kao i bosanske pojasne kopče. Oko čaršije se širi krug muslimanskih četvrti u kojima otmjeniji dio banjalučkog muslimanskog življa ima svoje stanove. Od 15.000 banjalučkih stanovnika oko polovina su muslimani, a ostali pravoslavci, katolici i jevreji. Konak, raniji stan turskog paše, sada kotarska rezidencija, kao i Ferhat pašina džamija, čine centar ovog dijela grada. Ferhadije džamija najljepša i najznačajnija od više nego 30 banjalučkih džamija, građena je o trošku austrijske grofovske obitelji Auersperg. Naime, bosanski vezir Ferhat Paša zarobio je u jednom boju 1576. godine sina generala Auerspega i za dobijenu otkupninu on je izgradio džamiju. Velike lipe zasjenjuju prostor ispred nje i tu se nalazi Pašin mezar i jedan lijepi šedrvan. Pored džamije nalazi se muslimanska čitaonica Kirat Hana, sada ne samo zdanje s čitaonicama, nego i kasino s klubskim lokalima za sastanke, predavanja itd. Iz ove tihe muslimanske četvrti dolazimo u evropski dio grada, gdje dame nose suknje s dugim dodatkom pozadi i šešire, što izaziva užasavanje kod domicilnog življa. Tu se nalaze obje željezničke stanice, moderni hoteli, butici, fabrike, škole, bolnica, kasarne, kao i lijepi zasadi. U jednoj kafani smo sjedili i čitali najnovije novine iz Beča i Budimpešte. Pored nas je prolazio sprovod s voštanicama i zastavama, sa opaticama i djecom ispred i iza lijesa. To nas je podsjetilo da je Banja Luka također i katolički centar, da ima biskupa i dvije katoličke crkve, jednu pravoslavnu bogomolju, uključujući još i jedan veliki trapistički samostan Marija Zvijezda, zapisuje August Hajmer 1903.
Poštovani slušalci, završena je 458. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelac.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.